itxurazko harmonien azpian. Sara Azurza. Zer ezkutatzen da orkestra sinfoniko baten atzean? Entxeguen, txalo zaparra den eta itxurazko harmoniaren azpian, inbidiak, botere borrokak eta ego handiak ere badaude. Filminen ikusgai dagoen orkestret telesail daniarrak errealitate bitxi hori freskotasunez erakusten du. Kopenhageko orkestra sinfonikoaren barrunbetan girotuta dago eta umore beltzaren bidez erretratatzen ditu musika munduaren atzean ezkutatzen diren jokoak eta tentsioak. Istorioaren erdigunean Jeppe Rasmusbrun dago, gatazkak saiestu nahi dituen zuzendari laguntzaile berria. Eta bo, Frederik Filius Jota Gensen, klarinete jotzaile petraleta bakartia. Haren obsesio bakarra orkestrako lehen klarinete jotzailearen postua eskuratzea da, eta helburu horrek gero eta egoera absurdoagoetara eramango du. Hasieran elkar gorrotatzen duten arren, biek bat egitea erabakiko dute Simon lehen klarinete jotzailearen Kaspar Philipson ibilbidea zapuzteko. Egoerak divertigarriak dira eta maiz deserosoak ere bai. Ikusleari lotxa eragiten dioten horietakoak. Baina benetako indargunea pertsonaietan dago. Bereziki boda, niretzat oberena klarinete jotzaile virtuosoa, bere lekua nola egon ez dakien izaki tragikoa. Ez daki naturaltasunez moldatzen, ez da ingurukoen estimua irabazten ere. Galdu samar dauden pertsona horietakoa da, ikuslearen empatia berehala pizten duena. Jeppek, berriz, kontrako bidea egiten du. Nahi gabe ere, lotxa eragiten duen pertsona bat da, The Office telesaileko Michael Scott gogorarazten duena. Horrez gain, telesailak oso ongi erakusten ditu orkestra sinfonikoen barruko leia harreman toxikoak eta hipokresiak. 25 minutuko atalarinetan askorentzat ezezaguna den mundu batera eramaten gaitu. Botere harremanak, jazarpena, medikamentuen gehiegizko erabilera eta beste hainbat gai jorratzen ditu, beti ere umore zorrotzari uko egin gabe. Aipagarria da, halaber, musika klasikoa ikuslearen gana hurbiltzeko duen gaitasuna. Memorian gordeta ditugun piezak berreskuratzen ditu, eta aldi berean, genero horren balioa eta indar emozionala azpimarratzea lortzen du. Ez da harritzekoa, beraz, telesailak izan duen harrera ona ikusita, bigarren denboraldia hilabete honetan estreinatu izana. Borgen telesailaren sortzailearen sinadura daraman tragikomedia honek musikaren munduaren alderdirik ilunena eta komikoena erakusten du, crescendoz, allegroz eta, batez ere, vibratoz betetako kontakizun batean.